Gospođo Ćudić, koalicija za zaštitu zviždača jugoistočne Europe prepoznala je značaj vašeg istupa kada ste prošle godine objavili fotografije vezane djece iz Zavoda Pazarić. Kako danas gledate na sve to što se dogodilo nakon objavljivanja tih fotografija? Da li smo kao društvo nešto naučili iz svega toga i da li se nešto promijenilo u toj ustanovi?
To je vrlo kompleksno pitanje, ali evo ja ću pokušati odgovoriti sa nekoliko preciznih misli. U ustanovi se jesu neke stvari popravile najbolje, odnosno ono što su ljudi prvenstveno očekivali da taj tretman djece na način na koji se dešavao štićenika zavoda prestane, on u tom segmentu jeste prestao u smislu brutalne zloupotrebe i brutalno kršenje njihovih ljudskih prava vezanjem na način na koji smo to vidjeli. Ono što se nije promijenilo, sam se sistem nije promijenio, samo funkcionisanje ustanove se ni na koji način nije promijenilo i možemo čak govoriti o nekim segmentima pogoršanja gotovo. Kako ja gledam na proteklu godinu, u suštini sa pomiješanim osjećanjima, kombinacijom razočarenja, ali nikako kajanja zbog onoga što sam uradila, jer mislim da na neki način jeste prije svega osvijestilo širu zajednicu, osvijestilo roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, omogućilo njima učešće u radu ustanove kroz učešće u radu upravnog odbora i na neki način nadam se inspirisalo i roditelje djece sa poteškoćama u razvoju da ne budu interesno podijeljeni, već da zajedno sjednemo sa parlamentarcima i radimo na rješenjima, što se na neki način i dešava u proteklih 6 mjeseci, ali daleko sporije nego što bih ja to voljela.
Ako se ne varam, nagradu koju ste dobili, kazali ste da ćete je proslijediti onima koji su vam ustupili dokazne materijale nakon završetka sudskog procesa.
Tako je, naravno, ja sam u kontaktu sa tim ljudima i čim su mi javili, zapravo prvi ljudi kojima sam javila kada sam dobila informaciju da će mi biti uručena ta nagrada, su upravo ti ljudi i rekla pripada vama i jedva čekam priliku da vam je javno uručim. Tako da nema sumnje da ni u kom slučaju ovdje nisu heroji parlamentarki i parlamentarci, niti ja koja sam se odlučila za objavljivanje tih materijala, već oni ljudi koji su znali i suočili se sa odmazdom su odlučili da postupe društveno odgovorno. To je u svakom slučaju daleko veća hrabrost od onoga što sam ja uradila.
Koliko se s obzirom na državu u kojoj živimo isplati biti prijavitelj korupcije? Poznat je velik broj primjera u Bosni i Hercegovini kroz što su se prošli prijavitelji korupcije.
Ja bih voljela da sam veći optimista u tom segmentu i voljela bih da mogu reći, ohrabriti građane i građanke da prijavljuju korupciju i da prijavljuju zloupotrebe. Mi nemamo zakonskog okvira koji štiti ljude i moram priznati da sistem čini sve da ih obeshrabri. Ljudi koji i na koji način ukazuju na greške i propuste u sistemu sistematično bivaju kažnjavani unutar tog sistema, degradirani, premješteni na niže pozicije, niže plaćene pozicije, žrtve su mobinga i tako dalje i tako dalje. Ove ustanove i dalje rade saslušanja uposlenika i dalje u stvari nije fokus na reformi ustanove, već na štićenju privatnosti onih koji u stvari krše zakone. Tako da mislim da iz tog razloga smo u sedmici kada smo objavili materijale odmah, kada smo vidjeli pod kakvim pritiskom su oni koji su dostavili materijale uputili u proceduru zakon o zaštiti uzbunjivača. Dakle, potpuno izrađen, potpuno završen zakon o zaštiti uzbunjivača koji jeste na programu parlamenta, predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu usvojenom programu. Ali ako ću biti potpuno iskrena, mislim da ih vladajuća većina će se potruditi da se taj zakon i ne nađe na dnevnom redu. Taj zakon bi upravo zaštitio uzbunjivače, ne samo prijavitelje korupcije. Dakle, ovdje se ne radi samo o korupciji ovoj ustanovi, radi se o sistematičnoj zloupotrebi, zlostavljanju i kršenju ljudskih prava. Dakle, to ne bi spadalo pod onaj zakon o zaštiti prijavitelja korupcije. Mi trebamo šire zakone u zemlji koja po svim rang listama je dakle na samom dnu kada je u pitanju borba protiv korupcije. Ako nam išta treba, trebaju nam zakoni koji štite savjesne građane i uposlenike od odmazde onih koji čine krivična djela.
U ovom vremenu pandemije Bosnu i Hercegovinu pogodile su brojne političke korupcijske afere poput kupovine respiratora. Opozicija u parlamentu federacije stalno ukazuje na to. Što vi očekujete od ovog sudskog procesa?
Pazite, vrlo je indikativno da na sjednici tematskoj za koju smo se izborili, gdje smo analizirali poteze vlade u toku pandemije, niko iz pozicije nije govorio. Dakle, uopšte se nisu upuštali u odbranu ove vlade jer znaju koliko je to težak posao. Jednostavno su pustili da opozicija ispriča sve što ima i onda se glasalo, kao što se i sada na zadnjoj sjednici glasalo na povjerenju vlade, i bez prevelikog učešća pozicije oni su jednostavno te zahtjeve oborili svojom pasivnošću. Ono što ja imam uvijek tim kolegama da poručim jeste da ih tišina neće zaštititi i šutnje ih neće zaštititi, zato što ovakva doba krize pandemija ne bira. Dakle, ova stanja nesreće ne biraju ljude i ne može ih ni pozicija, dakle, vlasti zaštititi od i ekonomske krize koja nam se dešava i koja će se još većim obimu dešavati, ali i same pandemije. Dakle, fascinantno je odsustvo kritičkog osvrta na vlastiti rad od strane vlada i od strane, što je još gore, zakonodavne vlasti koja bi trebala da kontroliše rad vlada. Ovo nije vrijeme bezuslovne podrške vašim, odnosno našim ili bilo kojim stranačkim opcijama. Ovo je vrijeme neophodne društvene odgovornosti kojoj mi, nažalost, nismo dorasli. I to je ono što specifično boli i mislim, želim da vjerujem da će se procesi dešavati regularnim putem, ali niz stvari ukazuje na to da to neće biti tako.
Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini trenutačno je jako teška. Sami ste prebolovali koronavirus. Da li mislite da se moglo nešto više uraditi u samoj organizaciji zdravstva, ali i u donošenju nekih mjera od strane kriznih štabova?
Pazite, mi imamo decentralizovan sistem u kom kantoni primarno odgovaraju na krizu. S druge strane, imamo potpuno nefunkcionalan federalni nivo. Evo, samo u Sarajevskom kantonu, govorim simbolički zato što je to kanton sa glavnim gradom, sa najvećim brojem, mislim kao glavni grad osjetit će najviše krizu. Mi imamo situaciju u kojoj šefica kriznog štaba odlazi 12 dana na odmor u drugu zemlju. Ta vrsta bahate neodgovornosti, bez preuzimanja, dakle, na kraju krajeva odgovornosti za vlastita djela kroz razrješenje dužnosti od onih koji stoje iza te osobe, dakle, je fascinantno. Mislim, to bi u nekom ozbiljnijem sistemu proizvelo nerede. Da neko biva na plaži kao šef kriznog štaba dvije sedmice u vrijeme pandemije. Tako da jednostavno me brine i plaši iskreno odsustvo odgovornosti i plana. Mi dvije sedmice prije početka školske godine nemamo jasnu viziju kako će ta školska godina izgledati. Mi na federalnom nivou nemamo ministra obrazovanja, imamo neprisutnog i nefunkcionalnog ministra zdravstva. U kantonu Sarajevo imali smo dvije sedmice bez ministra zdravstva, a zatim imenovanje anonimne, realne osobe koja nema ništa u svom CV-u što ukazuje na mogućnost upravljanja krizom. Nemamo ministricu rada socijalne politike. I o tom se zapravo i ne govori, što govori koliko su pala naša očekivanja u način na koji mi odgovaramo na pandemiju. Kao što ste spomenuli, sama sam prebolovala, niz je zdravstvenih posljedica ovog virusa sa kojima ćemo se nositi kao država, a i oni koji su prebolovali virus možda i godinama. Tako da plašim se i iskreno se nadam, iako je nada posljednja utjeha, da ćemo udarcem od dno koje će se neminovno desiti, na neki način se osvijestiti i tražiti veću odgovornost.
Gospođo Čudić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam, sretno i prijatno, čuvajte se.